Linna tund.
Tere päevast! Linna tund alustab. Linnatunni stuudios on toimetaja Ulla Lents ja Linnatunni esimeseks külaliseks on Pristise juht Indrek Sepp. Tere tulemast Kukusse!
Tere päevast!
Indrek, me räägime turvalisusest ja põhjus on selles, et tallinlaste arusaam turvalisusest on saanud viimaste sündmuste valguses üsna sellise hävitava löögi, sest et me saime ju kõik sellest aru, et kui meil üks maja seisab tühjana, siis võivad sinna tulla sisse kodutud, võivad sinna teha lõkke ja selle maja maha põletada. Keegi ei tulnud selle peale, et näiteks Mustika keskuse näol üks täiesti tegutsev kaubanduskeskus võib öösel põlema minna nii, et põlebki peaaegu täiesti maha või seest tühjaks. Teine näide veel. Kui me ronime mingisse vanasse sarasse, siis me kõik oleme valmis selleks, et midagi võib meile kaela kukkuda. Aga kui me läheme äsja avatud keskusesse, siis ei kujuta ette, et võib juhtuda nii, nagu juhtus Solarises, et lihtsalt lagi võib kellelegi pähe kukkuda. No õnneks ei kukkunud kellelegi pähe, aga alla ta sealt tuli ja see on fakt. Ehk siis, et kui nüüd minna juba päris konkreetseks, siis mida me mõtleme või peame silmas siis, kui me ütleme, et me oleme oma hoonet hästi hooldanud, et see hoone on uus ja me pidevalt noh, ka valvame teda ööpäeva ringselt. Et kui näiteks suures asutuses istub turvamees, no istub kas või arvuti ekraanide taga, no mida ta valvab? Valvab eelkõige seda, et mingi pätt ei tuleks ja mingit vara minema ei tassiks. Ja valvab ka seda, et midagi ei juhtuks. No mis see midagi on? See võib olla tulekahju. Aga tulekahju, nagu me Mustika keskuse näol ka nägime, see tulekahju põhjus ei pruugi ju esmapilgul üldse olla väga selge, ehk siis, et tegelikult on põhjus silmane nähtamatu. Et kui sa nüüd oskad kirjeldada seda, et kui palju on neid varjatuid asju ühe hoone sees, mis sellise võõbatud seina taga võib olla täiesti nähtamatu ja mida tegelikult peaks turvama või mida peaks jälgima, et ei juhtuks see kõige halvem?
No tõsi ta on, et kui siin sügisel iga õhtu televiisorit vaadata, siis praktiliselt iga õhtu on mingi õnnetus või põleng. Aga nüüd viimaste sündmuste valguses siin kaubanduskeskuste näol noh, ei maksa nagu unustada, et tegelikult on potentsiaalne oht paljudel ehitistel, kõik võimalikel büroodel, tehastes, parklates ja nii edasi. See, et siin kaubanduskeskused on viimasel ajal pildis olnud, see on lihtsalt selline paha juhus. Aga tehnosüsteeme on palju, mis võivad põhjustada kordades suurema kahju, kui näiteks seda võrrelda murdvargusega. Nii näiteks on tõesti üks olulisemaid inimelu kaitsvaid ja tule lokaliseerimise viise automaatne kustutussüsteem sprinkleri näol ja selle korralik hooldus on aluseks, et see hoone ei põle. Ja selleks on teatud normid, mis on EU-st üle võetud ja Eestis sätestatud, kus hoolduskord on suisa iga nädalaselt, on vaja näiteks teha visuaalseid kontrolle, jälgida manomeetri näitu, et veesüsteemides oleks kustutussüsteemides rõhk korralikult üleval. Kord kuus on vaja teha järgnevaid toiminguid, kontrollida pumpasi ja akusi, mis elektrikao puhul pumbad tööle paneb ja nii edasi, siis on veel kvartaalne hooldus, aastane hooldus ja kolmeaastane hooldus, suisa 10 aasta hoolduseni välja. Ehk see tegevuste list on päris pikk ja seda kõike nõuab ka vastav normatiiv. Paraku aga minnakse tihti peale hoonete haldamisel seda teed, et neid norme ikkagi sellise tihedusega ei kontrollita ja võivad tekkida olukorrad, kus näiteks sprinkleri süsteem on veest suisa tühi sellel hetkel, kui see peaks rakenduma.
Nii et. Aga kas meil Eestis on keegi, kes kontrollib? No ütleme, asutuse puhul võib öelda, et see on oma asi, kuigi kui selles hoones töötavad inimesed ja nende elu satub ohtu, siis see ei ole midagi oma asi. Aga ütleme, sellises avalikes hoonetes, et kas põhimõtteliselt käiakse seda ka kontrollimas? Et kui hoone vastu võetakse, siis ilmselt küll väga paljud ametnikonnad annavad oma allkirjad, et nende vaatevinklist on selle hoonega kõik korras. Aga kuidas seda hoonet pärast kasutatakse ja kas neid võtmesüsteeme, mida tuleb hooldada, selleks, et see kõik oleks ohutu, et neid ka hooldatakse, et kas meil on ka mingi selline institutsioon, mis seda kontrollib?
Jaa, päästeamet teeb regulaarselt kontrolli, aga noh, objektide arv on ju niivõrd suur ja ega päästeametnike ei jõua igale poole. Ja sellega seoses noh, igal ettevõttel on võimalus seda kontrolli lasta teostada ka ettevõttel, kes antud süsteemi ise siis hooldab ja peab pidama siis päevikut ja edastama raporteid. Noh, väga hea oleks, kui see kõik protseduur oleks tehtud noh, digitaliseeritud ja neid raporteid oleks võimalik automaatselt anda, mis annaks ka tellijale pärast kindluse, et kui nii-öelda seda haldusvalvet on käidud tegemas teatud perioodiga ja need süsteeme ei ole üks, et võtame siin juurde ka näiteks katlasüsteemid, võtame juurde võimalikud gaasisüsteemid, sprinklerid nimetatud juba, samas ka tuleandurite süsteemid, tulekaitsesüsteemid. Seda kõike on sellega vaja tegeleda, hooldada, aga noh, eks firmas on erinevaid, et võib-olla ka tellija jälgib firmast antud ebaprofessionaalset soovitust, seal võib-olla kord kuus ainult seda teha või suisa kord kvartalis minnakse kuluefektiivsusele teele ja ongi see, et tegelikult ei ole neid korralikult hooldatud.
No sa ikkagi omad ülevaadet praegu Eesti turul, mis toimub, ehk siis, et kui palju on sellise teenuse pakkujaid, kes suudaks haldada neid tehnosüsteeme, neid pidevalt kontrollida, teha järelvalvet ja ka hooldada, et näiteks Tallinna suuremate kas või kaubanduskeskuste puhul, aga no miks mõkite ka muude avalike asutuste puhul, noh avalike asutusena ma pean silmas igasuguseid etenduse asutusi, kontsertisaale, spordihalle, et kui palju sina tead, et kui palju sellist hooldamisteenust on tehtud, sest et kui me räägime hoone haldamisest, siis enamasti tavaline inimene kujutab ette ja ma kahtlustan, et ka väga paljud ettevõtete juhid kujutavad ette, et siis on kõik okei, kui lumi on roogitud, õht või lehed on korjatud ja koristaja käib korra päevas läbi.
Eks seda hooldust tehakse ju praktiliselt igal objektil, aga siin tuleks nüüd vahet teha, et mis on valvamine ja mis on hooldamine. Meie oleme Pristise majas kokku pannud toote, kus me hooldame ja valvame ühel samal ajal. See tähendab seda, et need toimingud jooksevadki logisse, neid ongi võimalik raportitena saada ja see on ka väga hea tööriist kindlustusfirmale, kes saab faktiliselt tehtud toimingud, saab faktiliselt minuti ja sekundi täpsuselt kätte, kuna patrull reageeris, mis sellele tehti ja mis loogika kõik sellele järgnes. Ja see annab ka tellijale kindluse, et noh, tema võimaliku kindlustus väljamakse, noh, osamakset või ei minda vähendamise teele, et kõik on nagu korralikult kontrolli all. Sest ühtepidi küll võib-olla võib tunduda, et kuu kuluhooldusele on efektiivsem alla viia, aga samas kui see hooldaja teile midagi soovitas teha väikse, noh, harvemini neid hoolduskordi, aga kindlustus selts ajab pärast näpuga rida nendele samadele EU normidele, mis on Eestis kohaldatud, siis võib tekida vaidlusküsimus ja tegelikult ikkagi tellija vastutab selle eest, mida ta siis tellinud on.
Linnatund. Linnatund läheb edasi. Stuudias on Pristise juht Indrek Sepp ja Indrek meie jutt ajamine pooleli seal, et põhimõtteliselt ikkagi suurema õnnetuse ärahoidmiseks on vajalik tehnosüsteemide põhjalik hooldus ja kui ma küsisin, et kes seda siis peaks kontrollima, siis te väitsite, et päästeamet, aga noh, ilmselt nad tõesti igale poole kogu aeg ei jõua. Kas võib-olla see kindlustus ongi see kõige kindlam garantii, ehk siis, et põhimõtteliselt kindlustusfirma, ma loodan küll, et mitte takkajärgi, ehk siis, et mitte ei juhtu nii nagu mussikakeskuses, et kui kõik on maha põlenud, et siis saab alles hakata kindlustusega kauplema, et võib-olla te ei järginud kõiki reegleid ja kindlustus saab seal maksmisest kõrvale hiilida, aga tegelikult on ikkagi võib-olla kindlustusfirma see garantii, kes saab siis öelda ja küsida ka, et kui ta teeb selle kindlustuslepingu, et juhul kui te olete hoolsam oma kontrolli miste ja nende hoolduste tellimisega, et siis teil on ühed kindlustamise tingimused ja kui ta ei ole nii väga hoolas ja kindlustusel on põhjust kahtlustada, et te seda just ei ole, et siis teie ränge , maksed on hoopis rängemad ja suuremad ?
no vot , see on tüüpiline selline arusaamine , et kindlustus peaks kõik päästma . muidugi vahemärkusena eriti ohtlike objektide turvasüsteemid või siis tulekaitsesüsteemid on ühendatud ka automaatselt Päästeameti keskpulti . et see on veel lisa selline kontroll , et eks see ole siis kindlustusfirma , turvafirma ja Päästeamet kolmnurgas peaks selle ohutuse tagama . aga ikkagi tellijal endal on võimalik siin rohkem ära teha kui tavapäraselt , et kui tal on süsteemid , mida hooldada , see on üks asi , aga kui tal on süsteemid , mida hooldades saab monitoorida , tal on 24/7 , on teadmine , et noh , võtame selle sama sprinkleri , et tal pumbad on töökorras , et tal on veerõhk normaalsel tasemel veesüsteemis olemas , seda , neid kõike saab monitoorida läbi juhtimiskeskuse ja patrullidele anda teatud ülesanded , millega ta nad objektil hakkama saab ja teatud võib-olla isegi tulekolded lokaliseerida saab . nii et noh , seda kõike ei saaks nagu jätta ainult kindlustuse väljamakse lootuse peale , vaid väga palju on tellijal endal ära teha . ja minu meelest Eesti ühiskond ja turg tervikuna on valmis ka selleks , et sarnast teenust tellida , et kui mõelda nüüd , et kes võiks olla see järgmine teenusosutaja või struktuur , kes selliseid protseduure võiks läbi viia , siis turvafirmad on noh , suurepärane näide sellest , kellel on olemas vastav infrastruktuur juhtimiskeskuse ja patrullide näol , neil on olemas tehniline know-how , noh näiteks Pristis on 15-aastane kogemus erinevate tehnosüsteemide ja turvasüsteemide ehitamisel ja see annaks tellijale ja annabki tellijale noh , meelerahu , et nii öisel kui päevasel ajal on nad 24 tundi monitooritud ja puldis .
aga kui me räägime nüüd sellise tavakodaniku meelerahust , eks ole , et tema võiks minna ühte või teise kohta või saata oma lapse kooli , teades , et selles hoones mitte midagi ei juhtu , kõik on ilusasti turvatud , pidevalt valvatud ja kui midagi juhtub , siis tullakse kiiresti kohale ja juba kohale sõites on ka teada , mis on juhtunud , mitte ei pea sealt nüüd hakkama nuputama , et kust see tos siis tuleb . Et kui palju ikkagi sinu andmetel selliseid teenuseid , sellised avalikud hooned kasutavad , noh , näiteks koolid ?
no enamusel on tulekaitsesüsteemid ja tulehäiresüsteemid peal ja need on siis liidetud turvafirma kaudu raadiosaatja abil või telefoniliini abil turvafirma pulti . ja selles mõttes tavalised turva- või tulekaitsesüsteemid on küll monitooritud , aga sprinkleri puhul ma küll ei ütleks , et neid täna kuskil monitooritakse . on üks koht , kuhu võite turvaliselt lapsega minna , Vabaduse tänava parklasse , seal on Ahhaa-keskus ja kogu parkla noh , meelelahutuskompleks on täna selliselt turvatud , et seal on üle 14 erineva tehnosüsteemi , mida monitooritakse puldis ja näiteks diiselgeneraatori käivitamised ja kõik sellised protseduurid , mis eeldavad sellist ohuolukorda , neid toiminguid tehakse regulaarselt ja seda meie teeme oma haldusvalvega .
no see Vabaduse väljaku parkla on ka uus ehitis , selles mõttes , ja ilmselt on ka selline ehitis noh , mis tänu sellele , et ta on nii nähtav , nii käidav ja ka nii uus , on kõrgendatud tähelepanu all ja ilmselt kui ta nüüd tehti , siis selle peale ka mõeldi , aga suur osa meie avalikke asutusi on ikkagi , pärineb väga endisest ajast ja kui rääkida ka nendest , mida nagu noh , viimasel ajal renoveeritud ei ole , et siis ikkagi takkajärgi , et kui turvaline on ikkagi kogu see avalik keskkond ?
see on mõtteviisi küsimus , noh , mis puudutab nimetatud parklat , siis tubli juht Ivar Lindpere tuli ise selle peale ja temal endal oli soov saada monitooritud kõik need süsteemid , mis on potentsiaalne ohuallikas , et ta on noh , erinevaid objekte haldanud ja üles ehitanud ja teab ja tunneb teemat ja selles mõttes seal väga ei ole vahet , on see nüüd uus või juhiuus objekt , jah , tõsi küll , neid väga vanu amortiseerunud nõukogudeaegseid tehnosüsteemi on suhteliselt raske integreerida juhtimiskeskusesse, see nõuab erinevaid lisaseadmeid sinna vahele ehitada, noh, need on kõik võimalikud, aga kaasaegsetel tehnosüsteemidel, ventsüsteemid, katlad, sprinklerid, seal on tegelikult kõik väljund võimalused on olemas ja ma usun, et see on aja küsimus, kui see toode saab laiemat vastukoja ja ka teised firmad asuvad, see turvafirmad asuvad seda toodet pakkuma.
No kui ikkagi midagi juhtub, kui kiire on see võimalik reageerimiskiirus ja noh, ilmselt ka iga asja puhul ei ole ka väga vajalik see, aga ütleme, et kui on ikkagi tegemist olukorraga, kus asi väga ei kannata, et olenevalt sellest, noh, Tallinna linna tingimustes see ilmselt ei ole see väga suur probleem, aga et kui nüüd seda juttu kuulab ja ilmselt on ikkagi väljaspool Tallinnat ka selliseid asutusi ja avalike hooneid, kus need asjad on kõik okei või vähemalt tahetakse, et need on kõik okei, et kas meil on ka firmasid, kes suudaks sellist kiirest reageerimisteenust ka pakkuda kaugemale?
No laias laastus kõik turvafirmad ju lubavad kliendile objektile tulla mõne minutiga ja enamuses...
Ja me teame, et see ei ole võimalik igal pool.
No ei saa päris nii öelda, et alati võib olla ekstreemseid olukordi, aga noh, suures piires ikkagi 5 ja 7 minuti vahel jõutakse objektile, kui vaadata statistikat, et see on kõik see sama potentsiaal, mis Eestis siin ringi liigub patrullide näol ja juhtimiskeskusi peetakse, et see ressurss tegelikult on vabariigis olemas, küsimus on tellijate mõtteviisis ja noh, ka teadmises, et see on täna uudne toode ja noh, meie pakume seda esimesena, aga noh, mida me rohkem sellest räägime, seda suuremad on võimalused ja tellijal selliseid asju tellida.
No, aga räägime nüüd kortermajadest. Me siin kogu aeg räägime inimeste töökohtadest ja kaubanduskeskustest. No kaubanduskeskuses me võib-olla viibime üldse 20 minutit, suuremat soppajad ehk tund ja 20 minutit, aga tegelikult 9-korruselistes kortermajades, kus iga korteri omanik kasutab remontimisel oma fantaasiat ja oma poolt valitud töömehi, et kas kortermajad ka on kasutanud seda sama praktikat, et ikkagi keegi hooldaks, no ma ei kujuta küll ette, et seal kortermajas mingi üks ühine kustutussüsteem oleks, aga et keegi hooldaks nende tehnoseadmeid niimoodi?
No reegline jah, kustutussüsteeme kortermajadasse ei paigaldata, küll aga on tule häiresüsteemid olemas ja mida suurem ja kaasaegsem see maja on, seda suurem on tõenäosus, et süsteemne tulekaitsesüsteem on hoonel rakendatud ja seda loomulikult peab hooldama ja teda hooldatakse. Kui palju teda nüüd monitooritakse ja kui palju on seal turvafirma seotud, et see on jälle tellija oma küsimus.
No aga teil sellisi, no ma kujutan ette, et kui on võib-olla mingisugune tänapäeval ehitatud maja, kus ei ole väga palju kortereid, siis võib teil isegi selliseid kliente olla, aga kui ma kuulan kõiki seid vaidlusi, mida ka kolleegid räägivad, kes elavad suurtes majades ja kus korteri ühistus ei saada peaaegu õigupoolest mitte milleski kaubale, et siis ma küll ei kujuta ette, et siis keegi veel seal oleks nõus sellega, et kulutama raha sellisele pidevale turvajärelvalvele.
No loomulikult on meil nii kortermaju kui eramaju kui kõik võimalike objekte, mis on meil valves. Ja see ongi inimese ja tellija elementaarne nagu arusaam valvest ja turvasest turvalisust, et korter on päeval valves, kui ma tööle lähen ja mu büroo on siis öösel valves, kui ma kodus olen. Aga et tehnosüsteeme hooldades veel lisaks valvata, et see on uus teema ja see ei ole liialt laialt veel levinud.
Aga kas seda mujal maailmas tehakse palju?
Me oleme seda natukene uurida proovinud ja on eri lahendusi küll, et seal näiteks kanalas või kuskil temperatuuri tundlikus piirkonnas monitooritakse üht või teist asjaolu, näiteks temperatuur liiga kõrge või madal, et siis turvafirma reageerib ja annab teavet, aga sellist noh, toodet kui sellist me ei ole nagu jah tuvastanud.
Ja lõpetuseks, kui sa nüüd ise teades kõike seda, mida peab tegema ja teades ka seda, kui palju turul seda teenust tellitakse ja kui palju see suutlikus on, sest võib-olla kõik ei jõua maksta ja ei suuda siis mõelda sellele, mis võib pärast juhtuda, et kui turvaliselt sa näiteks ise tunned ennast, kui sa lähed mõnda avaliku kohta ja ka sa mõtled selle peale, et sinuga võib seal midagi juhtuda?
Ma teadlikult tegelikult isegi olla spetsialist ei mõtle selle peale kuskil kaubanduskeskuses kohvi juues või sopates, et minuga võib siin midagi juhtuda. Ja selles mõttes on tellijal nagu ääretult suur vastutus ikkagi inimelu ees ja ka omanike ees ärikahjudega. Et noh, nii palju on tellijal täna tegelikult võimalik ära teha, et süsteeme hooldada ja monitoorida ja selle läbi oluliselt tõsta turvalisuse taset. Ja ma usun, et see siin võiks küll hoonete omanikele ja haldusjuhtidele südamele koputada, et mõelge need probleemid läbi ja saame aidata.
Aitäh tulemast Kukusse, Pristise juht Indrek Sepp! Linnatund läheb edasi ja me jätkame seda hoonete teemat, aga nüüd küll räägime rohkem teie kodudest, sest nüüd on stuudiasse jõudnud KredExi eluaseme divisiooni juht Mirja Adler. Tere tulemast!
Tere!
Mirja, praegu on KredEx alustamas suuremahulist energiasäästualast teavituskampaaniat. Selleks, et inimene saaks aru, et kui tema kodu on soe ja seda hoovi ei küteta rohkem kui korterit, et siis see tähendabki tegelikult poole, noh, võib ka tsiteerida nii väiksemaid küttearveid, nagu seda reklaami kampaaniat, mis valimiste eel igalt poolt meieni jõudsid, lubasid. Aga miks te peate seda asja ikkagi nii palju kampaania raames inimestele selgeks tegema, et noh, võiks ju ise mõelda selle peale, et kui me elame Põhjamaal ja et maja on päris vana ja et tuul puhiseb igalt poolt sisse, et siis tegelikult ilma igasuguse kampaaniata võiks ju inimesel selge olla, et midagi tuleb ette võtta.
Ja ma olen täiesti nõus, et võiks küll, aga kahjuks siiski ei ole. Nii et tegelikkuses me oleme alates 2006. aastast teinud igal aastal kampaaniaid, et tõmmata inimeste tähelepanu kõigepealt sellele, et energiasääst on võimalik meie hoonetes ja et seda on mõistlik teha ja see annab säästu ka meie rahakotis. Ja teiseks, mida on riigi poolt finanseeritud alates 2003. aastast, me oleme ka Eesti elanike koolitanud valdavalt küll korterelamute esindajaid, siis kas ühistujuhte või haldajaid sellel teemal, kuidas neid ühistuid majandada ja sealhulgas ka siis nii rekonstrueerimise kui ka võimaliku energiasäästu teemal. Ja tõesti just täna hommikul vaatasin meie kampaaniale ja ka meie artiklitele tulnud tagasisidet internetis neid neti kommentaare, siis kahjuks väga paljud kommentaarid on seal siiski sellised, et aga milleks ma soojustan, et mul on niigi soe, et ma teen akna lahti ja lasen kütet välja, et no mina tahaks küll selle peale kahe käega peast haarata ja öelda, et inimesed, kas me siis tõesti ei mõtle, et miks me laseme seda kütet välja, et järelikult on meil majas ikkagi tõsine probleem, et see võib tuleneda sellest, et maja on halvas olukorras ja näiteks otsakorteritel ja ülemistel korteritel on muidu külm, mis tähendab, et keskmised peavadki aknaid lahti hoidma, aga see tulenebki sellest, et maja on soojustamata, ta ei ole võrdsete võimalustega kõikidele korteri omanikele või meie küttesüsteem on korda tegemata, kahjuks meil on ju vanast nii öelda nõukogude ajast ehitatud korterelamutes, mis on meil valdav eluaseme fond, valdavalt see ühetoru küttesüsteem, mis kahjuks ei ole meil ei korterite kaupa reguleeritav, rääkimata sellest, et tubade kaupa ja ta ei ole ka kahjuks mõõdetav individuaalselt. Et meil on neid muresid nendes elamutes siiski palju ja kahjuks jah, inimesed kipuvad siiski olema seda meelt, et mis ma tarst ikka korda teen, paljud pensionärid arvavad, et kauaks mind enam siin, et milleks ma seda teen, aga me püüame siis siiski jõuda inimesteni selle teadmisega, et esiteks see saavutatav energiasääst on täiesti reaalne, kui me võtame ette ikkagi maja tervikliku rekonstrueerimise, siis see saavutatav sääst aitab meil katta ka laenumakseid. Neid on võimalik maksta selle saavutatava säästu arvelt, eriti arvestades, et täna on siis KredExi poolt kaasatud Euroopa struktuurivahendid täiesti spetsiaalsesse laenuskeemi, mis on mõeldud korterelamutele, kes siis täna saavad läbi aegade parimatel finanstingimustel võtta laenu elamu rekonstrueerimiseks, kus siis laenu intress on fikseeritud 10 aastaks kuni 4,7% tasemel. Tänane keskmine on olnud 4,5, et see on praktiliselt parem intress kui tänastel eluaseme laenudel ja ometi korterelamu laenud on meil ilma tagatisteta laenud.
No kui me alustame pihta sellega, et see otsus teha, et me üldse hakkame seda protsessi, et me hakkame vaatama, mis seisus meie maja on, et me hakkame tegema otsuseid, et midagi tuleb ette võtta ja siis me hakkame selleks ettevõtmiseks taotlema abivahendeid, siis kõigepealt tõesti peab meil olema seal majal väga korralik ühistu või vähemasti ühistujuhid, kes saavad aru, et midagi on vaja teha ja noh, küll nad siis oskavad juba edasi nii-öelda seda protsessi käima lükata. Et te olete ju aastaid tegelenud ka korteriühistute nii-öelda koolitamisega. Et kuidas see pilt ikka üldiselt on, sest et noh, kusagil 15 või vähem aastat tagasi me hakkasime saama oma nende korterite omanikeks suurtes majades ja loomulikult kellelgi ei olnud üldse mingit kogemust, mis moodi me seda maja ühiselt siis nagu haldama hakkame ja ei olnud ka kogemust, et kes üldse aru saab, mis siin majas toimub, ehk siis mis selle maja seinte sees toimub, sest et enne oli meil mingi majavalitsuse remondimees Voova, kes tuli parandas aegajalt ära katki löödud ukse ja noh, sellega kõik ju piirduski, sest et kunagi oli see küte ikka nii odav, et noh, see ei olnud üldse märkimisväärne, üks kõik, mida me kütsime, korterit või hoovi. Et kas meil on olemas täna juba ühistutel see teave ja see võimekus hakata üldse niimoodi mõtlema või selliseid lahendusi otsima?
No see on, ma arvan, et nii ja naa, et kindlasti nendel ühistutel, kelle juhid on käinud meie poolt finanseeritud koolitustel, on see teave olemas ja õnneks vähemasti sel aastal toimunud koolitustel oleme me näinud väga palju inimesi, kes on esmakordselt olnud sellel koolitusel, et kui siin eelmisel aastal varasematel aastatel tekis tunne, et ühed ja samad inimesed käivad kogu aeg koolitusel, siis sel aastal tõesti on seal näha progress, mis tähendab, et me jõuame nagu laiema elanikkonnale seal hulgas. Nii et kindlasti ja meil on üle Eesti selliseid edumeelseid ühistuid, kes on teinud oma majad korda ja kes seda ka oma ümbruskonnas siis tutvustavad ja kelle kogemusi on tegelikkuses väga hea näidata just nimelt selle piirkonna elanikele, sest tihti peale suhtutakse ka nii, et no jah, KredEx seal kaugel Tallinnas teeb midagi, aga meie siin maal oma väikeses majas meie ikkagi ei jõua, aga siiski just nimelt ka maakohtades on maju, mis on korda tehtud ja kes näitavad väga hästi, et on reaalselt saavutatud vähemalt 30% säästu ja et see tasub ennast ära, nii et jah, meil on kahtlemata ühistuid ja ka haldajaid, kes on võimelised nii mõtlema ja teevad töid, aga kahtlemata ka tööpõld selles osas on veel lai ees.
No alustada tuleks ilmselt sellest, et saada üldse pilt, mis seisukorras meie maja on. Et kas selle puhul ka KredEx kuidagi abistab, et kust pihta hakata, et oma maja ära hinnata?
Ja tõesti, et meie soovitus on tõesti alustada kõigepealt energiaauditi tellimisest, sest energiaaudit annab meile ülevaate nii sellest, mis seisukorras see hoone on, kui sellest, milline on tänane energiakasutus, millest ülevaate annab ka energiamärgis muidugi, aga energiaaudit annab siis lisaks ka soovitused, mida võiks selles majas ette võtta ja et mida siis nende ettevõtmistega võiks saavutada. Nii et kahtlemata tuleks alustada energiaauditist ja energiaauditile on KredExist olemas ka toetus, 50% ulatuses me toetame energiaauditeid. Ja kui see audit on siis nüüd juba olemas, siis võiks edasi minna sellega, et vaadata, milliseid töid see audit nüüd soovitas teha ja siis tellida vastavalt ka projektid, vastavalt sellele auditile. Ja kui nüüd energiaauditi alusel on need ehitusprojektid tellitud, siis ka nendele ehitusprojektidele on KredExil olemas toetus kuni 50% ulatuses, aga mitte rohkem kui 50 000 krooni. Nii et meie kalkulatsioonide alusel see 50 000 krooni, mis nüüd just oktoobris suurendati 50 000, peaks ära katma tegelikult korterelamu tervikprojekti kulu, mis siis võiks ulatuda umbes 100 000 kroonini maksimaalselt.
No kui see ühistu tuleb nüüd küsima teie käest, et kes seda võiksid teha, et kas siis neid, kelle käest sa ikkagi saad väga professionaalse hinnangu, et kuidas see turg nüüd on? Et kas teil on näiteks endal ka pakkuda ja kuidas need hinnad on?
Energiaaudiitorite kohta on tõesti praegusel hetkel selline seis, et riik alustas energiaaudiitorite koolitust eelmisel aastal ja alates eelmise aasta sügisest siis on energiaaudiitorid kohustatud ennast registreerima majandustegevuse registris kui energiaaudiitorid. Ehk siis kõik, kes riigi poolt sätestatud nõuetele vastavad, on ka majandustegevusregistris vastavalt energiaaudiitorina kirjas. Ja need energiaaudiitorid on leitavad ka meie kodulehelt www.kredex.ee ja seal on tõesti üleval see nimekiri ja energiaaudiitoreid on meil olemas üle Eesti, nii et põhimõtteliselt muidugi sealt on need professionaalid olemas. Kindlasti me ei saa täna veel öelda, et me oleme 100% rahul kõikide auditite kvaliteediga, aga ka sellega tõenäoliselt lähitulevikus hakatakse tõsisemalt tegelema, aga siiski nii palju kui meie oleme näinud valdavalt, need soovitused on siiski aksepteeritavad, nii et ja kui need auditid jõuavad meile, vähemasti meie laenuga seoses, mis kus siis energiaaudit on alusdokument selleks, et saada seda sooduslaenu, siis me vaatame igal juhul ka sellele auditile otsa ja kui me leiame, et seal on midagi meie meelest juba tõsine probleem, siis me võtame ka audiitoriga otsa ühendust. Aga neid juhtumeid ei ole palju, need on üksikud.
Aga alati on ju võimalik teiega konsulteerida, ehk siis, et ütleme, kui see audit tehaksegi selleks, et pärast teilt laenu saada, siis on alati võimalik ju teie inimese käest üle küsida, et kas see audiitor on teie poolt aksepteeritav, et noh, muidu pole ju mõtet alustadagi, üldse ei ole mõtet talle makstagi.
Ja absoluutselt, et meil on olemas energiasäästu kompetentsikeskus, mis on riigi poolt rahastatav ja kompetentsikeskuse inimesed hea meelega nõustavad nii e-maili teel, kui neile võib helistada, kui ka võib kontorisse tulla, sellisel juhul muidugi peaks kindluse mõttes ette kokku leppima, et nüüd ma tulen. Ja selles mõttes on ka meie koduleheküljel väga palju infot erinevate energiasäästu võimaluste kohta üleval, ka uuringute kohta, ka näidisprojektide kohta, et see on päris huvitav, et kindlasti tasub inimestel vaadata. Plus praegult, kui nüüd selle kampaania juurde tagasi tulla, siis täna kampaania, mis algas esmaspäeval, meil on ka kampaania koduleht eraldi ja inimesed, kes siis saadavad meile kampaanias osalemise kohta oma maja kontaktid, siis kõikide nende majade vahel me loosime iga nädal, 5 nädalat järjest välja ühe tasuta energiaauditi ja loodame, et siis need majad, kes selle energiaauditi võidavad, et nemad siis ka selle võtavad aluseks ja alustavad ka oma maja rekonstrueerimisprotsessi. Linnatund.
Me jätkame linnatunni juttu ja meie stuudiokülaliseks on KredExi eluaseme divisiooni juht Mirja Adler. Ja Mirja, kui me räägime nüüd sellest nendest tõenäolistest töödest, mida hoone soojustamiseks tuleb teha, siis noh, teil on olemas ka juba kogemus, te olete neid finanseerinud neid töid, et mis sealt auditist välja tuleb, võiks tulla, et mis need kõige olulisemad tööd ja kõige enam esile kerkinud vajaliku tööd ikka on, mida tavaliselt kortermaja juures teha tuleb siis?
Ja no meil sai just valmis ka paneeleramute uuring ja meie põhiline probleem on hoonete sisekliima, mis on suures osas mõjutatud sellest, et meie hoonete välisseinad ei ole korrektsed ja sinna tekivad külmasillad. Ja see on meil tõsine probleem, nii et põhimõtteliselt ikkagi tuleks just nimelt soojustada fassaadid terve hoone ümber ringi siis ja sõltuvalt nüüd katuse ja keldri olukorrast siis vastavalt ka katus ja keldri lagi või siis vähemasti sokkel väljast, et meil ei tekiks hoone seintes erinevaid temperatuure. Aga loomulikult, kui me nüüd fassaadi teeme, siis me peame lähtuma sellest, et me paneme hoone sisemiselt hoopis teise olukorda. Me peame vaatama ka ventilatsioonisüsteemi kindlasti, et teha seda sellega koos. Ja kui me nüüd hoone ära soojustame, siis kindlasti peame tegema korda küttesüsteemi, sest just nimelt hoone sisetemperatuur saab täiesti erinevasse olukorda ja mõistlik on üle vaadata. Meil on olemas mõned näited, kes on ehitanud lausa ühetorusüsteemist ümber kahetorusüsteemile, saavad nüüd reguleerida tubade kaupa inimesed on erinevad, võib-olla noored inimesed väikeste lastega tahavad, et tuba oleks väga soe, samas vanemad inimesed võib-olla ei taha, et see oleks nii soe või kes iganes, et see annab väga hea tulemuse nii, et peamised tegevused, mida ka tehakse, ongi see, et tehakse fassaadid, kas siis katus või kelder ja kindlasti küttesüsteem sinna juurde, aga mis on mure on see, et ventilatsioonisüsteem tihti peale jäätakse tähelepanu alt välja ja aga see on siiski väga oluline. Nii et kindlasti peaks üle vaatama, et kui me teeme fassaadi korda, vahetame näiteks kõik aknad ära, et siis me peame kindlasti panema sinna kas vähemalt need fresh õhuklapid või siis tagama õhuvahetuse muul moel ventilatsioonisüsteemi korda tegemisega.
Nüüd kui ühes kortermajas võtta kompleksselt need tööd kõik ette, sest et noh, ilmselt ühte osa ei ole mõtet teha, pikemas perspektiivis on ikkagi selleks, et üldse saada üks korralik energia sääst ja hakata ikkagi ühel päeval maksma väiksemaid küttearveid, on mõtekas võtta kõik need tööd ette, et noh, inimesed on ju praegu suhteliselt ebakindlas olukorras, et ei tea, kas homme on tööd ja sissetulekud on vähenenud, et nad võivad praegu ikka küsida, et noh, et kas see on kõige tähtsam, et praegu seda just teha.
Ja see on kindlasti kõige tähtsam, et praegu seda just teha. Et pikas perspektiivis me ei pääse sellest nagu nii, et meil ei ole võimalik sellises eluaseme fondis normaalselt tervislikes tingimustes elada. See on nagu absoluutselt ümber lükkamatu. Ja siis on nüüd küsimus, et miks just täna ja miks mitte võib-olla tulevikus, siis selleks, et teha täna, on väga palju erinevaid põhjuseid, et kõigepealt meil on ehitushinnad langenud. Ja päris märkimisväärselt. Lisaks meil on täna võimalik ehitajaid saada ja leida, et kui meil siin paar aastat tagasi oli probleeme, et ehitajad ei tahtnudki seda ühte korterelamu renoveerimist teha, sest nad kõik arendasid uusi projekte, siis täna seda probleemi ei ole. Lisaks meil on küttehinnad tõusnud tohutult, et me siin vaatasime näiteks 2006 ja 2008 küttehinnad Tallinnas on tõusnud 3 korda, me ei räägi enam protsentidest, me räägime kordadest, aga see tähendab seda, et ka meie küttekulud nendes majades, mis lasevad seda seintest, akendest, katustelt õhku läbi, sooja läbi, on ka tõusnud ju kordades. Ja lisaks mainiksin siis veel kord, et meil on täna parimad finanseerimistingimused läbi aegade üldse korterelamutele, ehk siis see intress on niivõrd madal, et meil ei ole mõtet lükata neid töid edasi tulevikku, esiteks see raha kogumine läheb kallimaks, teiseks tööde mahud suurenevad, mida hullemaks maja olukord läheb, seda rohkem töid me peame tulevikus tegema, nii et kindlasti tasuks alustada sellega täna ja tähelepanu juhiks ka selle peale, et me kindlasti soovitame võtta projekti juhi, kes teab rekonstrueerimisest ja korterelamu rekonstrueerimisest väga palju juba päris algstaadiumis juurde, et tagada see, et tehtaks projektid õigesti, et ehitushange tehtaks õigesti, et kõik vajalikud tingimused oleks sees ja tema siis teostaks ka omaniku järelvalved terve selle tööde perioodi jooksul, nii et lõptulemusena me saavutame selle, mida me teha tahtsime ja et see on ka kvaliteetne.
No kui me räägime nüüd üldse nendest kvaliteedi nõuetest üle üldiselt eluase, mis eluasemele mõeldud on, siis kui kõik need nõuded või kõik need tööd ära teha, et siis me ikkagi püüdleme selle standardi poole, mis ei ole mitte ainult siin meil oma Eestis midagi, vaid mis on ikka üle üldiselt Euroopa Liidus eluasemele kehtestatud.
Jah, tõesti, et ka Euroopa Liidust praegult energiasääst on ja hoonete energiatõhusus on järjest rohkem ja rohkem teemaks ja täna väga oluline teema ja Euroopa Komisjon on muutmas väga oluliselt nii hoonete energiatõhususe direktiivi kui ka mõtlemas, milliseid muid nõudeid saab sätestada, et iga üksik riik koha peal ka liiguks järjest jõudsamalt edasi hoonete energiatõhususe poole, sest hooned kasutavad kogu riigi energiabilansist 40-50% ja see on väga oluline koht, kus annab energiakasutust kokku hoida, sest kahjuks nad on halvas olukorras nii meil kui ka teistes riikides. Me ei ole ainukene, kelle eluaseme fond on halvas olukorras.
Ja lõpetuseks, et kas seda raha, mida laenata sellisteks töödeks teil ikka on, või peate ühel päeval ütlema, et noh, vabandust küll, aga selleks aastaks on kõik läbi?
Täna seda raha on ja tõenäoliselt seda jagub ka järgmiseks aastaks. Me loodame, et kui korterelamud võtavad seda raha väga aktiivselt, siis meil on võimalik riigikäest leida lisavahendeid, aga täna on kahjuks kasutusele võetud alles 60 miljonit krooni võimalikust 766, nii et ma loodan, et järgmine aasta seda jagub ja sooviks, et majad oleksid aktiivsemad ja võtaksid oma rekonstrueerimisi ette siiski just nimelt terviklikult ja mitte ühe tükki kaupa.
Ja missugune on see selline keskmine selle laenu aeg, ütleme, et kui võtab üks selline noh, suur kortermaja, keskmine Tallinna kortermaja võtab sellise laenu, teeb kõik vajalikud tööd ära, et kui pikaks ajaks nad ennast nagu nii-öelda sellesse võlahorjusesse panevad?
Ja meie lubame võtta laenu kuni 20 aastaks, mis annab võimalusega väikestel majadel selle maksekoormuse viia nii alla, et nad suudavad laenu tagasi maksta, aga laenu võtmine on maja enda otsus ja praegult on see keskmine pikkus umbes 14 aastat. Et see sõltub majast ja sellest, kui palju nad seni on remondifondi maksnud ja kui suurt maksekoormust nad soovivad endale võtta.
Ja ongi meie saateaeg läbi saanud. Aitäh tulemast Kukkusse KredExi eluaseme divisiooni juht Mirja Adler. Saatejuht ütleb kuulajatele ka. Aitäh kuulamise eest ja tuleval neljapäeval. Linnatunnis juba teised teemad ja teised külalised, nii et kuulmiseni. Linnatunnis.